Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Tre koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, direktas al vi ĉiuj el Varsovio. Vendrede la decsepan de augusto 2010, Barbara Pietrzak, via speciala raportistino pri la centria universala congresso de Esperanto en Lisbono. Jen nia leuvica son bilda kaleidoskopa raporto pri la congresso eventoi finigintei antau kelkaj tagoj, kiun ni denove komencu per enrigardo en la salonon La Penna dum la solena fermo. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio. Nuniare de nove estis attribuitei la premioi de la fondaggio Antoni Grabowski, kiuin presentis dum la solena fermo Juriano de la premio Istvan Ertl.
Kaj mi estas ĉi tie por reprezenti Fondaĵon Grabowski, kiu subtenas la esperantan kulturon per subvencio kaj premioj, kaj ĉesiste faras tion en la beleta kampo por kriminalaj kaj kadukaj verkoj, ankaŭ ĉesiste por instigi junajn talentojn de la esperanta kulturo. Kiel vi estas ankaŭ signo de la kontinuo de la pola kontribuo al la esperanta kulturo, ĉar la jaro 1982 ĝin fondis Adamo Paŭlo Marcos Tiboraski, kaj ĝis hodiaŭ la instrumisonoj de la sinsekvaj jaroj aludis ĝin al tiel elstaraj nomoj de la esperanta kulturo, kiel Marjorie Boulton ekzemple, aŭ pli lastatempe al la literaturhistorio de Karlo Mintaja kaj Roto Sirka. Amen mata la merda brito, au al kerkbeldeling, au al pola cultura evento Arcones. Sed vieble volas havi de mi ne historian clarigardon, sed auditi la nuna stato cae la nuna intervio. Do, ciare la luce commissiono de Fondaggio Grabowski, quio consista del presidente Ulrich Lins, el Germanio, el Cicentai, el Genio, cae Minen, Stanier, de Luxemburgio, aiutis con la consento de la estrada de la du premio. La dua premio oficiale iras al du personoi. Eble unre vivi esas en la salono, se yes, Gonzalo Neves, opus venian caue. Ciao, Germanio publicigis nekredeble kleran verkon, la historion, historian vortaron de Esperanto, 1887-1889. Tiu ĉi homo en sia studĉambro tralegis ĉion, kio estis verkita en tiuj tri komencaj jaroj de Esperanto, notante ne nur ĉiun vorton kaj ĉiun radikon, sed ĉefe tion, kiam unuafoje la koncerna radiko aperis. Do se vi konsultas tiun vortaron, mi trovos ne nur la vorton doni, sed ankaŭ argumentaĵojn, transdoni, ekzemple, kiam unuafoje la vorto transdoni aperis. Do mi transdonas varman mankon. Nun Gonzalo regas tu al sia studĉambro. Karaj, do tiu ĉi dua premio konsistas el parte en usonaj dolaroj. Sed vi jam scivolas, kiu gajnis la unuan premion, kiu estas eĉ 750 usonaj dolaroj. Temas pri homo el pli norda lando, temas pri homo, kiu kontribuis al nia kulturo originale, traduke, klerige, klarige, instrue. Temas pri Sten Johansson. kiam jardekoj verkis novelojn, romanojn, tiel disajn kiel ekzemplar la romano Dis, tiel Esperanto-kulturajn kiel la rakontaro denaska kongresano. Li verkis ekzemple ankaŭ serion de facillegaj krimromanoj, kiuj ne ĉiam elĉerpiĝis. Li ankaŭ tradukis dikajn kaj gravajn verkojn de tiel elstaraj svedaj aŭtoroj kiel Hjalmar Söderberg aŭ Alvis Strindberg aŭ Selma Lagerlöf. Kaj ankaŭ, kio estas tre grava, li ne nur scias kiel verki, sed klopodas ankaŭ aliaj instrui pri tio. Kaj li aperigis eseojn, gravajn artikolojn pri la maniero kiel verki. Vi povas legi tiujn reklampaŭzo en la revuo Beletra Almanako, kiu nuntempe aperas granda malfruo, sed aperantas reklampaŭzo finita kaj ni kredas anonco ankaŭ finita por anarko.
Multnombre partoprenitaj estis renkontiĝoj kun la estraro de UEA kaj kun la centra oficejo. Ĉi-lastan mi havis la okazon grande parte partopreni kaj aldone surbendigi fragmente ĝian trapason, en kiu demandojn de la kongresa publiko respondis ne sole la ĝenerala direktoro de UEA Martin Schaeffer, sed ankaŭ estrarano Emilio Sit, Kokoso Clay Magalhães kaj la nova ĝenerala sekretario de UEA Alex Kadar.
Kia maniere vi supportas ke ordinara membro estu aŭdata? Kiel povas helpi la centra oficejo por tion eligi kaj ke homoj ordinare membroj povu ŝanĝi aferojn en UEA?
Venos nova forumo por la membroj, ki havos tute alian sistemon. Juste pro tio che ne estas bona travidebleco de UEA a la membroi cae ancor male, porque la membroi povo cun labori, e principe ni volos auscuti la membroi, cefe a ricevi cun labor propone de la membroi. Do, esu nova grubo, se unue pretigos la nova eteio cun membro spazio, cae ene de cittiu membro spazio vi habos adiro a cittiu nova forumo.
Kde se aliaj demandoj?
Jestli jste z kongresa numero 100, to věř Kaźmierski, kde je matky sarmitiu prezento de la tuta stado de la centra oficejo komence, čar mi is kaperis nova oficisto, kio antaŭ estis volontulo na centra oficejo, do ĉu vi povis paroli pri tio, čar tio estas io surpriza, kaj dua mi dankas al Nikoleta Enake, kiu ja sence transprenis mian laboron kaj tre kuraĝe kaj kompetente helpis al homoj, sed mi ankaŭ credas che por tiu posteno devas esti iu kun rutino, do ofte kritikata rutino, kiu tamen helpas en la buko, do ĉu mi povas priklarigi pri tio.
Do, estas tie, ke intertempe laboras en centra oficejo dungita de Titejo, fakte, Said Baluĉi, kaj ni dividas laboron kaj tempon inter Titejo kaj UEA, depende de la laborkvanto, kiu estas. Kaj do, simple estas saltanto inter la UEA kaj tiu mondo, kaj do, volonte kompreneble mi ankaŭ povas diri ion pri la aliaj kunlaborantoj en centra oficejo. Estas ekzemple Lune, kiu aranĝas la libroservon, kaj Kaŝa, mia sekretario, estas Ralf en la financa fako. Do, estas diversaj aliaj volontuloj, sed do, due aliaj volontuloj. Estas fakte de tio.
Gimat kongres numero 1-3.
Ĉu estas man libro por la loko, kiu povas scii ekzakte kaj precize tion, kion ili devas fari kaj provizi? Kaj tiam, se jes, ĉu tia man libro estas ŝanĝebla, ĉu estas diversaj aldonaĵoj, kiu mi povas fari post ĉiu kongreso?
Estas vidlibro, ne vere vidas vidlinioj, kiujn ni laŭ la kongresoj sendas al specifaj lokokoj, ĉar en iuj jaroj ni havas grandan lokokon, ĉiuj laboras kaj tiam estas malpli da tasko kiu mi devas fari la centra oficejo. Ĉiujare estas tre helpemaj lokokoanoj, sed la kvanto de ili kiuj vere laboris estas malmultaj, tiel ke mi devis el la centra oficejo rekte solvi diversajn problemojn kaj kontaktojn, do kontaktinstanco kaj tiel plu. Do tiu afero dependas de la kongreso, do en la ciencia que depende de la loco, de la loco co, de la lando, de la condicho, y chuní estas en universidad, o de apneo, chuní estas en yu, congreserio, siempre parita por ti, grande consigo de la mía, estas que hay manzana y videnía por ti, loco cuando, depende de la persona que yo vivo.
Saluton Petro Balaš, kongresno benam mil sesde, do tiu ĉi programero nomiĝas Centrofteo respondas, kaj mi ŝatus petiri ankaŭ Centrofteo respondadu dum la jaro, ne nur dum tiu ĉi unu horo, ĉar tion verŝajne spertis multaj el mi, ke simple foriras mesaĝoj, sed neniam revenas la konkreta respondo. Kaj des pli mi ŝatus atentigi, ke se jam tutmonda organizo lanĉas ekzemple iun konkurson kaj faras alvokon por ke homoj aliĝu, kaj poste decidas ekzemple ne realigi ĝin, ke oni almenaŭ informu la homojn, kiuj tamen faris sian laboron kaj okupis sian tempon por sendi ekzemple kandidatiĝojn, kaj se oni decidas ekzemple tute ne konsideri tion, oni almenaŭ komuniku kun tiuj homoj, kiuj sendis tion, ĉar estas tamen sufiĉe hontinde kaj ne tio bona reklamo por tutmonda organizo, ke oni do tio traktas kaj la membroj kaj la homoj kiuj pretas labori por tiu organizo, kaj tiam oni eĉ pli perdas temon ekzemple membriĝi aŭ subteni kaj labori por kaj la movado kaj por UE.
Do mi sentis tion iomete pli kiel kritiko, do kompreneble centroficejo ĉiam povas respondi mesaĝojn kaj okazas eraroj simple pro la kvanto de mesaĝoj, kaj mi povas fari mion plej eblon.
Saluton, mi estas Francesco Maurelli, kongresa numero 2-9. Do unue mi volas danki vin, ĉar mi scias kiom multe vi laboras, do en mia laborejo mi vizitis kelkfoje la centran oficejon, kaj mi rilatis kun multaj el vi, kaj mi vidis ke plurajn vi faras la kutimajn kvardek horojn semajne, sed eĉ kvindek aŭ sesdek. Multaj homoj daŭre laboris ĝis la vespero aŭ nokte aŭ eĉ semajnfine mi renkontis oficistojn tie. Mi scias, ke vi multe laboras en Oratakum vin, aliflanke kiel la kompeto diris, multaj mesaĝoj ne estas traktitaj, multaj petoj ne estas traktitaj, petoj pri financaj ĝiroj povas esti tre gravaj, foje atendas multajn monatojn, kvin, ses monatojn aŭ eĉ jaron, kaj oni perdas la mesaĝojn. Petoj ankaŭ la kongresa fako, kiel vi prave diris, ĉi kongreso estas pli granda, kaj la loko estas iomete malpli granda, do io ho molto più da sciaggio e in cima questa streba allora è come io la sempre fissa io do la nura concludo questa spesa strona lavoro con la uomo che questa stie all'inflante se ne riguarda la finanza del documento in DQA già questa suffice grande deficito che ne è la sardugni che è in uomo in me cioè già questa servio 200.000 euro quasi 200.000 euro deficito che mi disco ufficiale da perché mi vado a domandare in che maniera vi pensa solvi la situazione chi è il volontulo in quale sottenti la lavoro
Saluton, mi estas kongreso numero 15. Mi havas proponon por solvi, sed por kontribui al eventuala solvo de tiu responda problemo. Nun oni pli kaj pli enkondukas robotojn, kaj mi scias, ke inter la homoj ĉi tie estas specialistoj pri robotoj. Ĉu eblus enkonduki roboton por respondi la demandojn senditajn al la centra oficejo? Do robotoj, ĉu vi povus ekrespondi al la homoj? Estas serioza demando.
Do fakte estas kompreneble sufiĉe stranga, se oni povus centran oficejon kaj subite iu roboto respondus. Estas tie, ke tute klare la tekniko en centra oficejo ne ĉiam estas la plej bona, kaj speciale do ankaŭ nia telefoncentralo ne estas la plej moderna, kaj mi supozas, ke la enkonduko de roboto en centra oficejo ne okazas nur ĝis 2020, sed eĉ ni devas atendi ĝis 2030, supozeble, ĝis kiam ni povos enkonduku tian teknikon. Do, kiel dirite, simple vi bone kaptas tion, ke la laborkvanto estas nekredeble alta por multaj oficistoj, kaj do mi nun povas ripeti, ke ni vere povas fari mian plej eblon, sed kompreneble estas tie, ke simple parte mancas homoj kiuj povas respondi ĉiun demandon kaj kelkfoje ni devas havi prioritatojn kaj flanken metas kaj kelkfoje vere povas okazi kompreneble ke oni ne traktas tiun mesaĝon sed en tiu kazo simple denove skribu kaj preeble en la venonta fojo almenaŭ oni traktas kaj rilate al volontuloj jes volontuloj sendube estas grava helpo sed komponeble dosie oni ekas labori en centrofecejo kaj ankoraŭ ne havas sperton pri la Esperanto-movado. Oni devas alkutimiĝi en tuta la laboro kaj do kelkaj lernis Esperanton nur post ekvolontuliĝo kaj komponeble kiam la homoj vere estas jam ege spertaj, ili forlasas la centrofecejon, ĉar la financaj rimedoj por teni tiujn homojn, kiuj estas tre valoroj, simple mankas.
Mi ŝatus aldoni tion kion Marko diris. Tio estas la malavantaĝo, unu malavantaĝo inter avantaĝoj havi volontulojn estas ĝuste tio kio Marko diris. Kiam finfine ni lernis la fakon, ili foriras. Do tio estas unu el la kialoj kial ni en la oficejo preferas havi unu personon kiu estas plu konstanta por volontuloj, do taksisto. Eĉ se tiu laboros malpli da tempo ol la aliaj, ĉar tio estas iaspeca garantio, ke tiu persono restos en la centra oficejo, farante tiun laboron, ne foriras pro tio, ke iĝis sia volontulado, trovis iom veran aŭ pli bonan laboron, do tio estas la afero.
Barbara Pilcek, kongres numero 4-3-4. Mi volas kore danki al kolegoj en la centra oficejo kaj gratuli al ili, ili realigas tre bonan laŭ siaj ebloj laboron. Mi tre ĝojas aŭdi pri volontuloj, kiuj helpas kaj ankaŭ mi tre bone komprenas la rezervajn vortojn de Clay, ĉar mi mem havis la saman problemon en la redakcio, ĉu prefere havi dungitojn aŭ volontulojn, sed ne tio estas la afero. Mia demando estas, kaj mi volas direkti mian demandon persone al la ĝenerala direktoro, gratulante al vi pro ĉi tiu posteno. Mi scias, ke ĝis nun almenaŭ vi ne povis konstante labori en Roterdamo. Kompreneble oni kun la nuna tekniko povas kombini tiun ĉi laboron. Sed ĉu estas plano, ke vi pli ofte kaj konstante deĵoros en Roterdamo?
Estas tiel, ke mi oficiale laboras kiel ĝenerala direktoro por jaro de la 1 de januaro de ĉi tiu jaro, kaj estas tiel, ke mi februaro dum ĉirkaŭ 2 semajnoj estas en Roterdamo, poste denove iomete pli en aprilo, kaj nun pli malpli regule 1-2 tagojn en 1-2 semajnoj, depende de la okazaĵoj kaj de la traktaĵoj. Verdire la afero mirinde bone funkciis. Mi estas vera surprizita, ĉar almenaŭ laŭ mia sento la oficisto vere ege bone scias, kion ili devas fari, kaj ne estas multaj okazaĵoj, kiam temas pri granda problemo, ke mi ne estas en la oficejo. Kompreneble kelkfoje mankas necesa papero aŭ similaj aferoj, do mi ne povas rekte helpi, sed do oni traktas ĉiujn aferojn telefone, skribe, kaj ni ricevas bonajn respondojn, kaj do ĉio antaŭeniras ankaŭ sen multa ĉeesto en centrofecejo.
Sed estonte?
Ankaŭ estonte ne estas planoj, ke mi pli ofte estos en Roterdamo.
Mi volas demandi al la ĝenerala direktoro, kiel oni povas rekesti la fare de UEA por kreskigi la kvanton da volontuloj de UEA en maniero kiu tamen povas esti kongrua kaj povas pli bone adaptiĝi al kiuj estas la specifecoj de la volontuloj kaj la specifaj kunlaborbezonoj de la oficistoj.
Volontulaj fotoj kompreneble povas ekzisti en centrofecejo, sed ankaŭ ekster ĝi. Ni havas ankaŭ multajn valorajn homojn, kiu laboras por Esperanto ekster la centrofecejo, kaj ankaŭ al ili mi ŝatus tre danki. Kiel diris Clay, kelkfoje estas tiel, ke simple komence, kiam la volontulo venas, estas iu speca loterio, ĉu ne? Ĉar estas homoj, kiuj tre tre multe kontribuas, sed ankaŭ estas homoj, kiuj ne eventuale ne tiom bone adaptiĝas al la vivo en centrofecejo. Tio ne signifas, ke ne estas 100% ŝanco, che venas iu persono kaj kiu vera adaptiĝas, trovas la bonajn laborojn kaj kiu vera tre multe kontribuas. Ne estas 100% garantio, kiu ni havas, ke tio funkcias. Kaj do komence la oficistoj, ĉefe la oficisto tiukaze, ĉar mi ne estas en Roterdamo, devas investi tempon por klarigi laborojn kaj esperi, kontroli kaj esperi, ke la homoj bonorde laboras. Tio ne ĉiam do estas komence estas iom da tempo perdita, kompreneble, por klarigi kaj investi, kaj poste venas iu tempo, kiam la homoj jam ekas do che estas egala che oni investas samtempe en labor rezulto kaj poste estas kelkaj monatoj kiam la homo se sperta kaj se vere deziras labori jam povas kontribui tre multe. Do por mi estas tre ege facile diri: ah, ni devas havi dek volontulojn pli en centro oficejo aŭ eĉ dune, ĉu ne? Sed do simple estas tie ke ne estas mi kiu devas vivi.
Mia domanda, chi è il plan a spari perché la cesta del nuovo volontulo è su lì armonia per congruo con la zettella del terzegno? Mi voglio domande concrete, chi è il plan a spari a rimanere per essere sparita gisnur perché chi funziona più buono?
Do, te io devo le buone stie tio del mio abbas non persona un centro ufficio che un con UEA io metto di sogos che la volontulo io già messo buona pace kai do la resto sempre ni devos trovi la compreno de la oficisto che u dauer o constante estas en Rotterdamo por pli bona akcepti la volontulo.
Ĉi tiu programero centra oficejo respondas en kiu eblis rekte starigi la demandojn al la ĝenerala direktoro de la centra oficejo kaj al dungitaj oficistoj partoprenantaj la kongreson. Grava parte samtempis con la nova eldono de la solenaggio dedicita alla disdono de la premioi de la plei grava belarta concurso de UEA. Multei personoi esprimis entusiasmon, malgrau evidentei technicei malglatagioi, ciui ne permesis giui gin 100%. Ni cun partoprenu la inauguron de la solenaggio.
Por la luna folio, os mi anuncio, la como secretario Miguel Gutiérrez Aduri, Calimén Miguel Fernández, la como presidente, presentas mi publique ante mi, quien la nueva y poco cuidando. Mi volas, que ni hay un nuevo punto en esto por en fase la superba andatón multiare plenumita de ni hay antaguanto Humphrey Tonkin y de la Lipari por quien me invitas fortan aplaudan. Ya de plura y amado per diversa y de mío ni distantamos ni el vecino parte la ceremonia del disdono de la poco premio ocaso por confesti que cunchui la esperanza cultura sur base de reclamo y canto y monologo y cototo. Se tío fe, fine en esto si él pone en la bonita y en mí volis, ¿no? Si vive por la persisto de molte amico y miai, perché il mio desiderio spensì con Salonesco, Portugal con Salonesco, a tinis che pocas ocasi, mi ne sia su certe tia che a mi concepte ci, se mi vedes di fin, che vi ne è su trosse ferrai, iugiante mi han presento, cioè io per scortio esseros improvvisita, dando un provia a fablezza. Chi già ne esses la quinte che ha la treveno, te dio mi rinda revoluzio, nomata kiel Mayo Sesteco, la Parisa Mayo, en kiu la geniuloi tiamai, ni es el misiunulo tiamai, ekkriis, estu realisma, astrebu la utopion, no, ni esperantistoi realismas, que tiam astrebas esperanto, que havas la mirindan frenuson, credi que eblas digne cun giui, cae cun festi la esperanza in futuro poco cara, cae tino mi provo su che avidi chiar postiare, che amico sano cae utopio. Thank you.
Jus finigis la numiara nova eldono della finala evento ligita con la numiara eldono della Belarte e concursoi. Antonia microfono gastas Carlo Minaia, mem literaturisto. Kaj do, mi ŝatus demandi vian opinion pri tiu nova formulo, kiun oni prezentis en Lisbono. Kiel ĝi plaĉis al vi?
Ĝi plaĉis al mi tre multe, precipe se oni komparas kun la antaŭaj eldonoj, kiuj estas fakte kompreneble celebraj pri la premiitoj, sed ne tiel insistai pri la kulturo. Se oni povas, kiel diri, bedauri, estas ke al tiu kulturo la publiko malmulte respondas per acetado de libroj. Bedaurinde, libroj restas en la rezervejoj de la libroservoj kaj malmultaj acetas. Multai aplaudas belan spektaklon, en kiu poezio, muziko, celebrado de la personoj, historiaj rakontoj pri la personoj gravaj. Jes, tiuj estas, sed poste kiam estas la merkato, estas bedaŭrinde asfiksia. Versojn oni ne aĉetas, jam kolaĉaj predikis kaj bedaŭris.
Sed tamen tio ne senkuraĝigas la verkemulojn, niajn poetojn kaj ĉiujare ni ricevas novan stokon kaj cetere tio estas aprezata. La aŭtoroj estas premiataj. Kaj kiam oni publike prezentas poezion, tio ankaŭ efikas.
Sendube, publike kaj bele deklamite, jes.
Tio estas jes iu arto ankaŭ, ĉar poezio povas ekzisti, poezio legata kaj de ni imagita, sed poezio, kiun vi havas antaŭ la okuloj, sed ankaŭ vi aŭdas la interpreton.
Certe.
Tio estas tute alia.
Ĉi tio estas la unua fojo en kiu oni tiel muzike prezentis la literaturon. Bedaŭrinde, literaturo ĝenerale estas skriba, en la plej bonaj okazoj ĝi estas deklama, preskaŭ neniam kanta. Kaj mi vere gratulas al Miguel Gutierrez kaj Miguel Fernandez, kiuj aranĝis ĉi tiun audan parton de la spektaklo.
Koran dankon pro via opinio kaj la entuziasmo de la publiko, kiu ĉeestis la salonon, konfirmas, ke viaj vortoj estas pravaj. Koran dankon.
Dankon al vi.
Nia vendreda sonbilda raporto pri la eventoj de la nunjara centria universala congresso finas nian leuvizan esperanto el sendon el Varsovio. Adiaŭas vin, gesinjoroj Barbara Pietrzak kaj la esperanto redakcio de la Pola Retradio el Varsovio. Ĝis la sekva renkontiĝo. Ĝis baldaŭ. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto, Lisbono,
Portugalio.